Ceļš pie Kristus. 5. nodaļa. Nodošanās. Dieva apsolījums skan: kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visas sirds mani meklēsit. Sirds pilnīgi jāpakļau Dievam, jo pretējā gadījumā mūsos nekad nevarēs notikt pārmaiņa, mēs nevarēsim tikt atjaunoti Dieva līdzībā. Mūsu daba mūs ir atsvešinājusi no Dieva. Svētais gars kritušā cilvēka stāvokli apraksta ar vārdiem: miruši savos pārkāpumos un grēkos. Visa galva ir slima un sirds ir vāja. Nav tur vairs nekā vesela. Mēs, Sātana savaldzināti, cieši tiekam turēti viņas lazdos. Dievs ilgojas mūs dziedināt un atbrīvot, bet tā kā tas prasa pilnīgu pārvēršanos, visas mūsu dabas atjaunošanu, tad mums pilnīgi jānododas Viņam. Cīņa pret paša es ir vislielākā, kāda jebkad ir izcīnīta. Sevis nodošana, visa pakļaušana Dieva gribai prasa cīņu, bet pirms dvēsele var tikt atjaunota svētumā, tā ir jāpadodas Dievam. Dieva vadība nav tāda, kādu to cenšas parādīt Sātans. Tā nebalstās uz aklu pakļāvību, uz patvaļu, tā runā uz prātu un sirdsapziņu. Tad nāciet, spriedīsim kopīgi. Tāds ir radītāja aicinājums viņa radītajām būtnēm. Dievs nelauž savu radījumu gribu, viņš nevar pieņemt nelabprāt un neapzināti pienestu pagodinājumu. Piespiesta padevība neļautu patiesi attīstīties neprātam, neraksturam, tā cilvēku darītu par automātu. Tāds nav radītāja mērķis. Viņš vēlas, lai cilvēks, viņa radošā spēka meistardarbs, sasniegtu visaugstāko iespējamo attīstības pakāpi. Viņš mums rāda svētību augstumus, uz kurieni savā žēlastībā grib mūs aizvest. Dievs aicina nodoties Viņam, lai varētu mūsos īstenot savu gribu. Bet mūsu ziņā paliek izvēle, vai gribam atbrīvoties no grēka verdzības un iegūt Dieva bērnu brīnišķīgo brīvību. Atdodot sevi Dievam, mums noteikti jāatsakās no visa, kas mūs no viņa šķir. Tāpēc pestītājs saka: neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Ir jāatstāj viss, kas šķir sirdi no Dieva. Daudz elks ir mamons, mīlestība pret naudu, kāra pēc bagātības ir kā zelta ķēdi, kas tos saista pie Sātana. Citi cilvēku šķira pielūdz slavu un pasaules godu, vēl citiem elks ir sautīgi ērta un no atbildības brīva dzīve. Tomēr šīs verdzinošās saites ir jāsarauj. Mēs nevaram pa pusei piederēt Kungam un pa pusei pasaulē. Mēs neesam Dieva bērni, ja neesam tādi visā pilnībā. Ir cilvēki, kas apgalvo, ka kalpo Dievam, bet paļaujas uz saviem spēkiem, kad cenšas paklausīt viņa baušļiem, veidot pareizu raksturu un nodrošināt izglābšanos. Viņu sirdis nav skārusti dziļi izjustā Kristus mīlestība, bet kristīgās dzīves pienākums tie mēģina izpildīt kā Dieva izvirzītus nosacījumus debesu iemantošanai. Šādai reliģijai nav nekādas vērtības. Kad sirdī mājo Kristus, tad viņa mīlestība un prieks par sadraudzību ar viņu tā piepildīs dvēseli, ka tā pieķersies viņam un raugoties uz viņu tiks aizmirsts paša es. Mīlestība pret Kristu būs visas mūsu darbības dzinējspēks. Tie, kas sajūt Kunga pamudinošo mīlestību, nejautā, cik maz var dot, lai apmierinātu Dieva prasības. Viņi nejautā pēc zemākā standarta, bet tiecas pēc pilnīgas saskaņas ar glābēju prātu. Ar karstām ilgām viņa visu atdod Dievam, un viņu dedzība atbilst mērķa vērtībai. Kristus apliecināšana bez šīs dziļās mīlestības ir tukša valoda, kaila forma un smaga vērcība. Vai jūs domājat, ka nodot visu Kristum būtu pārāk liels upuris? Jautājiet sev, ko Kristus ir devis man? Lai glābtu mūs, Dieva dēls atdeva visu – mīlestību, ciešanas un dzīvību. Viņš kļuva par sāpju vīru. Vai varētu būt, ka mēs, kas esam tik necienīgi saņemt šo lielo mīlestību, negribētu viņam atdot savu sirdi? Katru dzīves mirkli mēs esam baudījuši viņa žēlastības svētības, un tieši šī iemesla dēļ nespējam pilnībā aptvert gara tumsības un posta dziļumus, no kuriem tiekam izglābti. Vai mēs varam uzlūkot Kristu, ko caurdūruši mūsu grēki, un tomēr nicināt viņa mīlestību un upuri? Vai redzot godības kunga bezgalīgo pazemošanos, mēs kurnēsim, ka dzīvībā var ieiet tikai ar cīņu un sevis pazemošanu? Daudzas lepnas sirdis jautā, kāpēc gan man, pirms varu būt droši, ka Dievs mani pieņēmis, jāiet nožēlas un pazemošanās ceļš? Es jums norādu uz Kristu. Viņš bija bezgrēcīgs, pat vēl vairāk viņš bija debesu valdnieks, bet cilvēka labā kļuva cilvēcei par grēku. Viņš tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Bet no kā mēs atsakāmies, ja arī visu atdodam? No grēkiem aptraipītas sirds, lai Jēzus to šķīstītu, tīrītu ar savām asinīm un glābtu savā neizmērojamā mīlestībā. Un tomēr cilvēki vēl domā, ka ir par grūtu tā visu atdot. Man ir kauns to klausīties, kauns par to rakstīt. Dievs neprasa, lai mēs atsacītos no kaut kā tāda, kas mums tiešām derīgs. Viss, ko viņš dara, kalpo viņu bērnu labklājībai. Kaut visi, kas nav izvēlējušies Kristu, saprast, ka viņš var piedāvāt kaut ko daudz labāku par to, ko tie paši varētu sameklēt. Domādams un rīkodamies pretēji Dieva gribai, cilvēks vislielāko pārastību un netaisnību nodara pats savai dvēselē. Īsts prieks nav atrodams ceļā, ko aizliedzis tas, kas zina vislabāko un rūpējas par savu radījumu labklājību. Pārkāpuma ceļš ir posta un iznīcības ceļš. Mēs maldāmies, ja domājam, ka Dievam patīk redzēt savus bērnus ciešam. Visas debesis ir ieinteresētas cilvēka laimē. Mūsu debesu Tēvs nevienam no saviem radījumiem neliedz prieku. Dievišķās prasības mūs aicina izvairīties no tādu iegribu apmierināšanas, kas nes ciešanas un vilšanos, kas mums aizver durvis uz laimi un debesīm. Pasaules glābējs pieņem cilvēkus tādus, kādi tie ir, ar visiem trūkumiem, nepilnībām un vājībām. Viņš ne tikai grib tos atbrīvot no grēka un dāvāt pestīšanu caur savām asinīm, bet arī apmierināt sirds ilgas visiem, kas labprātīgi izvēlas uzņemties viņa jūgu un nest viņa nastu. Kristus nolūks ir sniegt mieru un dusu visiem, kas nāk pie viņa pēc dzīvības maizes. Kungs prasa, lai mēs pildītu tikai tādus pienākumus, kas mūsu soļus vadītu pie pilnīgas debesu svētlaimes, ko nepaklausīgie nekad nevar sasniegt. Ja dvēselē mājo Kristus, godības cerība, tad tā kļūst patiesi līksma. Daudzi jautā, kā es varu nodoties Dievam? Tu ilgojies sevi nodot Viņam, bet tavs morālais spēks ir vājš un tevi nomāca šaubas un pārvalda grēcīgas dzīves ieradumi. Tavi solījumi un apņemšanās ir celt uz smiltīm. Tu nespēji valdīt savas domas, savus impulsus un jūtas. Apziņa, ka esi lauzis solījumus un neesi palicis pie savas apņemšanās, vājina tavu pārliecību par paša patiesīgumu un liek domāt, ka Dievs tevi nevar pieņemt, bet nezaudē tomēr cerību. Tev jāsaprot, kas ir gribas patiesais spēks. Tā ir valdošā vara cilvēka dabā, spēja izšķirties vai izvēlēties. Viss atkarīgs no gribas pareizas darbības. Dievs cilvēkiem devis spēju izvēlēties, un mūsu uzdevums ir to darīt. Tu nevari pārvērst savu sirdi, tu pats no sevis nespēji mīlēt Dievu, bet tu vari izvēlēties kalpot Viņam. Tu vari Viņam nodot savu gribu, tad Viņš strādā tevī un panāks, ka tu vēlēsies rīkoties un to darīsi saskaņā ar Viņa labo prātu. Tā visa daba tiks pakļauta Kristus gara darbībai. Tava mīlestība būs koncentrēta uz Viņu, tavas domas būs saskaņā ar Viņu. Ilgas pēc krietnuma un svētuma pašas par sevi ir pareizas, bet ja tu šajā vietā apstāsies, tad tas vien neko nedos. Daudzi cerēdam un ilgodamies būt kristieši aizies bojā. Viņi nekad nenonāk līdz gribas pakļaušanai Dievam. Viņi tagad neizvēlās būt kristieši. Pareizi izmantojot gribu, tavā dzīvē var notikt pilnīga pārmaiņa. Pakļaujot savu gribu Kristum, tu savienosies ar spēku, kas stāv pāri visām valdībām un varām. Tu no augšienes saņemsi spēku palikt nelokāms un, nododoties Dievam, spēsi dzīvot jaunu dzīvi, pat ticības pilnu dzīvi. Piektās nodaļas beigas.